Qalampirdan gapiramiz. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Kiyev rossiyalik jurnalist Darya Duginaning o'ldirilishi uchun javobgar emasligini aytdi. Bu albatta bizning mas'uliyatimiz emas. U bizning mamlakatimiz fuqarosi emas. U bizni qiziqtirmaydi va bu Ukraina hududida bo'lmagan, dedi Zelenskiy Qrim platformasi forumi yakunlari bo'yicha matbuot anjumanida. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 20-avgust kuni rus faylasufi va siyosatchisi Aleksandr Duginning qizi Darya Dugina Toyota Land Cruiser avtomobili o'rnatilgan qo'lbola portlovchi uskuna portlashi oqibatida vafot etgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.